komið sælir kæru hlustendur að koma enska boltanum á sundarskvöldi Eitt leikur eftir á tíundu umferðinu en við ætlum að bara rúla af stað hérna í kvöld Svo eru bara rættum hennan leik sem á morgun síðar Komið þurfti ég með mér í dag, Sölvi Haraldsson og Ágúst Unnar Kristjansson Það eru IR þema hérna í kvöld, strákar, velkomnir
Kjara, þakir
Já, takk fyrir mig
Hvernig eru þið hérna á sundarskvöldi?
Já, við erum mjög góður, við erum skemmtum okkur bóður konunglega á kallakvöldi í Írger, þar sem júgliðin var við völd.
Heldur betur, bara getum við ekki verið betri.
Sveppi var hann að leika listi sinnar á þessu kvöldi í ger.
Já, hann er búin að mæta öll kallakvöldi í Ír núna og hann er alltaf að topa sig. Hann er kóngurinn.
Sveppi, er þetta ekki bara, já, þetta finnast maður Ísland?
Jú, hann er það, hann líka, jú, eins og segja, hann topar sér alltaf, sko, og er næri, eins og segja, leika listi sínar. Það er sumir Íslendingar, grínistar sig, sem eru bara svona, fyndnir bara þú horfir á það, þegar þeir tala, þú veist, að mér finnst að vera fáur, þú veist, að Sveppi, Pétur Jóhann, þú veist, Ari Eldjátt, hann er ekki allra, ég veit það, en mér finnst að fyndin, þú veist, það er svona nokkur, svo eru sumir sem þurfa að geta mikið að hafa fyrir að vera fyndir.
En Sveppi er bara fyndin. Það er ekki að gera annað en að standa upp á sviði og nánast segja ekki orð.
Stolt ykkar í enga, hann náttúrulega, það er sem vítaspunni kemdi hann í sumar sem hann fór í, var ekki á móti naflanum?
Jú, hann og naflin, það sem að hann, jú, tók sigur.
Já. Hann
vann þá keppni og var ykkur, hann gaf sokkana sína eftir keppnina og var ykkur heppin vallagestur sem fekk sokkana hans en já, það var mjög gaman
Þeir hljóta að vera inn að ramma
Já, já, þeir eru það
Sveppi,
ítrað vinstur löp
Lendir fótbolta hefur leika sem hann
Já, hann var náttúrulega alltaf í liði með hann var í hérna rándýru yngriflokum, hann með Eiðs Mára, hann með Óla Gunn sem var í IR og bæði IR og Skaganum, fórsöndu Bandaríkjana og eitthvað, alvegur markmannmenn sem vita hver það er, sko, ekki það ég hef hort á hann þegar var ekki til, en hérna, Sveppi, hann leynir á sér.
Algjörlega, mikill kóngur þar á ferðinni. Byrjaði að segja kannski að enn eitt dekkjaskiptir auðvitað með okkur liði og Já, ef þið eru ekki komin á naglana, þá veit ég ekki alveg hvað þið eru að gera.
Ég er á sumardekjunum.
Þið eru á sörlu.
Já, ég á bókan tíma í vikunni.
Já, en nei, það er eins gott. Þannig að sáum við alltaf fréttina hérna í síðustu viku, þetta var meira rugli. Já,
svo sko, maður, you never know what you have, svona þangað til að missa það frá þér. Maður er búin að við vorum alltaf með enn eitt, bara, sko, á ír.
Já, bara hann við hliðina.
Já, bara bílaplanu, en nú er búið að loka því og maður einhvern veginn, svona, eins og segi, breið alltaf þess, never been the same.
En þarf að endur ekki að starfsými sína þannig, það er svona hálf sorglegt að keira þannig framhjóð.
Ég veit að, það er bara búið orlokað, maður er einhvern veginn, já, þetta er svona, já, ákveðin liðindi sem hellast yfir maður þegar maður keira þannig framhjóð.
Opna þarna aftur, takk.
Þarna, já, ég er sammála því.
Leikir helgarinnar, úrslit helgarinnar, það eru margt áhugavert sem gerðist, kannski stæst í þessu, Liverpool vann leik.
Já, loksins segir maður eiginlega bara.
Og halda reynu.
Og halda hreinu
Fyrsta skipti sem mamma orta svílíkir það
Já, hún var góður í þessu leik Í þokkabót
Það
er bara fínt að þeir séu komnir aftur á beinu brautin og vonandi heldur það bara áfram en þeir dálítið fóru aftur bara í grunn atriðin sem held ég sildi þessu heim
En bara svona þú sem Liverpoolmaður August hvernig svona bara hefur verið að fylgjast með þessu síðustu vikur, náttúrulega tap í deildabikunum móti Crystal Palace 3-0, Ismaila Sarr, hann Svona ykkar erfiðasti leikmaður að mæta bara einhvern veginn.
Hann virðist verða bara besti leikmaður í heimi í hver skipti sem að mæti Liverpool. En hérna, þeir eru alltaf í vandræði með og bara Crystal Palace yfir höfuð þetta bara held ég.
Þriðja tapið á tímabilinu á mótið þeim.
Bókiliði hjá Liverpool.
Hvað fannst þetta náttúrulega Arne Slot? Uppstillingin Arne Slot var frekar að meina.
Já, þegar hann fór
að... Hrókafullt.
Já, bara fínt að hvíla með...
Já, þú
ert
En þannig að svona bara síðustu dagar og vikur erfitt að orða þetta leiðbúli?
Já, í raun sko, mér finnst þetta bara búið að vera hálf kraftlaust og bara svona vantað allan einhvern veginn svona bara áhuga á því að vinna fótboltaleiki og hérna þetta hefur bara verið, ég held að hann bara sé búin að vera í vandræði með að finna réttu blönduna, veist, hann er bara búin að vera reyna að breyta og mikið og menn hafa ekki verið að Þessi nýju menn sem sagt hafa ekki verið að koma nægilega sterkir inn í þetta og þetta hefur verið bara virkilega erfitt og þeir hafa bara ekki verið samfærandi allt tímabili. Þeir byrjuðu ekkit vel þótt þeir hafi unnið hérna nokkra leiki á 90. mínútu en þetta var svona kannski fyrsti leikurinn á tímabilinu sem voru bara samfærandi.
Mhm. Áhört einmitt bara með liðsuppstillingar og nefnir nýju leikmenn erfitt fyrir slottekunin að finna blönduna að fer hann bara í það sem hann þekkir.
Já, hann dóldi fór í þessu leikum á Dastóvila fannst mér dóldi það sem grunngildin sem hann veist, fór í á síðasta tímabili. Mm. Það sem skilaði bara þessum titli í hús að hérna hann bara fór aftur í þessu grunngildin og fannst mér pressan vera helst bara þessi ákefð í bara bæði pressu bara varnarlega og sóknarlega bara skipta öllu í þessu leik sko.
Mm-hmm. Það er svona eitthvað besta framistaða Leifbúl á tímalinu
Já, bara... ég myndi segja það þú veist, þeir hafa bara ekki verið samfærandi held í neinu leiki og kannski hérna eftir þeir lentu undir á móti Frankfurt í meistaradeildinni en í Premier League alveg bara by far með samfærandi framistaðan
mm-hmm. ef þessi leikur hefði tapast hefði við farið að spyrja stóra spurninga Arne Slot
Klálega
Eru ekki bara að því nú þegar?
Kannski
Já, það kannski Hann bjargat alltaf andliti eftir hennar sigur en hérna en hefði hann tapað þessu þá hefðu veist við hvað Real Madrid og City næst mm-hmm. Erfið leikir að sækja þannig að ég held að ef þessi leikur hefði tapast þá hefði hann ekki fengi marga sem sé viðbót.
Mm-hmm. Svona bara hvernig Arne Slot hefur verið á tímabilinu sem ég fundist þetta svolítið athyglisvert Sölvi, svona hvernig hann hefur verið að tala í viðtölum og svona mitt ummælinas eftir leikinu móti Crystal Palace sem hann talaði liðið á City að þeir hefur gert nýju breytingarna samt litið út eins og þau varum með sitt sterkasta lið Chelsea hefðu átt Estevaoinn á bekknum og eitthvað svona og hann var ekki með neitt svona líka bara önnur ummælega og svona upp á síkast hvernig er svona, bara hvernig finnst
þetta? Já, bara með rokafull skilur og líka, ekki bara ummælega ég ætla að var nefnd ummælega en uppstillingi líka en þú veist það er náttúrulega, þú veist það er mjög létt, þú veist, skýtu flýtur í velgengni og það var alveg þannig í fyrra það var bara, hann tók bara við liðin hans klopp og þú veist, það bara, það voru enga breytingar og þau tekur við þú veist, topp tveimur liðum á Englandi skilur þá úkslega erfitt að og þegar sitja á svona off-season þegar gerðu og þeir bara gerðu úkslega vel og þeir bara klikkaði núna stekkjætt en svo núna þegar þú veist, það ekki mótlætt í sumar þeir missa, hvað með sagði, Trent þú veist, allir svona meðist núna í upphafi
Lúis
Díasver
Sá er búin að vera góð með bæinn
Maður sem ég gleymdi og sakna mjög deildinni Darvin Núñez, hann fór líka þannig að það hérna þið þurftu að breyta miklu og þeir fóru
Svo er náttúrulega auðvitað áfallið með Shotta líka
Shotta, þú veist, já, ég mun og menn og tölu hvort að það getur spilað inn í og þeir byrjuðu mjög stert en núna hvað, sjö leikir þeir sigrar eða ekki í öllum keppnum áttaleikir í öllum keppnum og þú veist, og eins og ég var að segja, þetta er fyrsta skipti þetta er raunumvöru, sko fyrsta skipti síðan spiluðum að checka á þessu móti Burnley í september sem þeir halda hreinu og þú veist, þetta er liðupulur svona talum, þú veist, þeir eru með Van Dijk, Konate og keftu tónja bakur þeir eru með frábæra miðju heimsklasa miðumenn, heimsmeistar á miðunni þú veist, landslismenn með 100 leikjaðna og þú veist, þetta er alltaf gott lið til þess að vera í ykkur svona ströggli eins og það verið í en þú veist, ummælunans er þetta ekki bara eitthvað svona, þú veist eitthvað svona þú veist, þú ert í smá
mótlæti.
Já, svona smá mótlæti og þú veist, það er einhvern veginn öll spjót beinastæðir og þú veist, þú segir alltaf eitthvað kjaftaði og það er bara gripi strax
bara í þessa vörn
þú
þarftu þetta bara að verja sjálfa
þetta er náttúrulega meikar ekkert sens sem hann var að segja eins og nú varst að segja með Esti Vá og okkar þú veist gæðin sjálfur með
hann eitti 450
miljonir já og er bara með þú sé bara ekki næsta móti í Palace hann er bara með frábæran leikmannahóp sko. Þannig að hérna nei þetta já mér veist þetta er hrókafull ummæli sko, en þú veist eins og segja þetta er bara maður í mótlæti og...
en ég held að það sé samt mjög erfitt fyrir bara kannski utan aðkomandi aðila að gera sér dálítið grein fyrir eins og þessu áfalli með Jota
Já.
Ég held að við gerum, veist, það geta engin gert sér grein fyrir hversu mikil áhrif þetta getur haft á lið eða menn innan liðsins mm-hmm. að hérna veist, ég sá ykkur á tölfaraði núna daginn, það sem að koma að öll ákefð og alla bara öll tölfræði fór niður á eftir 20. mínútu eftir að stuðningsmenn byrjuðu að syngja lagið, Jota lagið mm-hmm. að þá einhvern veginn hafi bara allt hrunið tölfræðilega séð mm-hmm. þannig að maður sérði alveg þetta hefur alveg áhrif á menn þetta er bara eins og sé, þetta er bara stöðu minning að Já. Þú hafi mist vin Ég held að engin, veist, ef þú myndir missa ástvin, þá myndir ekki vilja fá hérna stöðu á minningu dagstaglega og þú hafi verið að missa hann.
Ég held að segja alveg klálega rétt að þetta hefur miklu meira áhrif en kannski fólk er að taka inn í myndina.
Algjörlega, ég held að þetta trubli alveg ákveðna menn innan liðsins meira en maður getur nokkuð tíma að gert sér grein fyrir og þetta klálega held ég hefur einhver áhrif en að sjálfsögðu er ekki að verja sér endalus baku það og alla frammistur séu í kringu þetta.
Þannig að nýju reikmenn hjá Liverpool, svona tölum að hann slott fer í það sem hann svolítið þekkir fyrir síðasta tímabili, einhvern veginn um að Bradley kemur inn fyrir Trent sem er farin, maður Marta Svílir í markinu fyrir Allison sem er meittur og svo er ekki tíka upp á topp sem er búin að vera langbestur á sem nýju leikmennum. Þú veist, Isak er meittur, Virts kemur inn á þarna seint í leiknum. Nýju leikmennir, Kerkessar, Unanda Varmar, maður hefur áhyggjur af þeim og svona hvernig þeir hafa verið að koma inn í þetta?
Já, bara svona líka með við hvernig maður hefur séð bara eins og bara allt uppspil og hvernig slott vill spila að þá finnst mér þessi kerkiskaup bara dálítið út í hött hann vill spila upp með einhverju þryggjamanna varnalínu, það sem hann geymir kerkis niðri, en það er bara ekki leikmaður sem kerkis er
hann er sprengja
og veist, hann var í tíma því ég er í fyrra, liði ásins og það er ekkert ástæðu laus og hann lítur að hafa getað eitthvað í bormóð til þess að komast í þetta lið ásins. En ég held að það sé bara vera að byggja hann hluti í þessu liðupúliði sem hann bara í raun höndlar ekki, eða er ekki hans leikur. Þannig að og hann er búin að vera að reyna að koma honum í gang í alla leiki tímabilsins. Það er bara, ég held að það er bara svo lengi sem hann spilar þetta kerfi með þessu þryggjamanna uppspils vörn að þá muni hann bara aldrei dett í gang fyrir liðupúl.
Og Virts, hann er búin að eiga augnablik hér og þar. Ekki engin mörk og engar stóðsendingar hinga til.
Það er svo að vera að trekkja hann í gang.
Já,
og ekki hjálpaði þegar Kamara kloppa hann.
Oh my god.
Það var bara áfór öll hlutabréf lóðurinn.
Það var hrokafullt.
Vantar augljóslega sjálfsturist í þann frábæra leikmann.
Já, já, en ég er alveg tilbúin að gefa honum sjens.
Hvað langa tíma?
Hvað langa tíma?
Ég var verið með eitt mark og tvær stóðsendingar eftir það tímabil, segjum okkur það. Gefum okkur það.
En ég var til í eins og móti Real núna, ég var til í að prófa að sjá hann á vinstri kanti, veist að fá daldi aðra dýnamík eins og Gakpo, veist eins og núna erum við með bæði Sala og Gakpo sem vilja báðir leita inn á völlin og eins og fyrir Gakpo, hann leitar inn á völlin en hann var aldrei náttúrulega utan á hlaupið frá Kerkes af því að hann náttúrulega á að vera þarna lengst niðri til þess að koma boltanum upp, þannig að það vantar daldi hjálpina finnst mér þar. En eins og móti Real, veist, ég held að Virts geti gefið svona aðra dýnamík.
Það þú spilum, til hvers var hann keiftur svona mikið pening? Spil í hólinni. Þetta er svo minnum á, ég ætla ekki að líka þeim saman og enda ekki endla strax, minnum er bara Pín og Pogba, keiftur ógæslega mikið pening og það er bara endalaust verið að finna bara hvar er hann bestur. Bara hólinni, djúpur, miðinni, vinstri kanti, það er bara verið að finna og svo bara getur, svo bara er ógæslega góða leikmaður, en þú veist, þetta er kannski bara ekki liðið hans, skiljum.
Já, kannski er þetta bara náttúrulega ekki kerfið, kannski fitta ekki í þetta kerfið sem slott við spila, en hann gerði þetta hjá Feyenoord líka. Hann hefna, hann vann titilinn og svo bara eftir titilsárið og bara hreinsaðan liðið og keiftið nýjan mannskap. Þannig að ég held að hann hafi dálítið vilja setja sinn fót á þetta liðið núna, náttúrulega fyrra var þetta dálítið ennþá dálítið liðið hans Klopp. Hann breytti náttúrulega ekki miklu bæði bara hvernig liði spilaði, jú, hann svona breytti aðeins, fór í þess að tekja manna djúpum í því og svona breytti því aðeins.
Ekki jafn mikill svona pressu, láta fótball
þess. Já, nákvæmlega, hann vildi aðeins halda meir í boltan og svona, en þetta var samt dálítið liðans Klopp. Ég held að hann dálítið vildi breyta því núna og það hefur bara...
Hann á eftir að finna blönduna?
Já, hann á bara mögulega eftir að finna blönduna ef hún...
Ef hún finnst. En sterkur sigur hjá Liverpool, þeir eru svona spurning hvort þeir komið sér aftur í gang núna eins og sögum að hann erfið leikir framöndan, það er Real Madrid í miðri viku í meistardeildinni og svo sitja útvöldi næstu helgi, það er alvöru program, spurning hvernig þetta gengur.
Það getur bara orðið daldið leikurinn upp á hvaða liðið allar að elda.
Já, það bara er mögulega tveir svona allá og sérstaklega einn um þetta sitt í svona season defining leikur en með Real Madrid þau líka, þú veist, ef við tapum Real Madrid skilur þá eru þeir samt ekkert í þægilega stuði í meistardeildinni og búnir að tapa þá nokkrum leikjum og þú veist þetta er meistardeildin.
Já, við erum bara að horfa að það núna eftir viku, þú veist, bara í nóvember þetta er leikur sem bara skiptir máli bara upp allt tímabilið að gera
fyrir bæði lið
fyrir bæði lið
fyrir bæði lið raun...
þetta eru Anfield ekki
þetta er
Etihad já það var þetta jafntefli
það mér sýnist það þetta sé þegar maður Real Madrid heima og svo sitt í úti
já.
Þetta er á Etihad
já ég held að vera jafntefli og hérna já, sem gerir svo sem hvort fyrir bæði lið sko.
Þetta er já, það er dálítið leikurinn upp á það bara hvort liðið ætlar í enn eltingarleik við Arsenal sko. Já, þeir virðast ekki ætla tapa mörgum leikum
En Liverpool voru sko í svona leik samt, sem við varum að tala um þeir voru stálefnir að lenda ekki undir bara sko, áður en þeir skora með þessar fyrsta markið sem var dæmt ólulegt Rodgers var dauða færi
já.
Hvað var á 50 mínútið
hann að stanga sko já. Það spurði hvað það hefði samt verið rangstað, var hann ekki fyrir innan?
Tæft, sko.
Tæft, en Aston Villa aldrei var með leikin, fannst mér fyrstu svona kortið 20 mínútur og Liverpool fórun átt að lýsa svona hápressu.
Djúlur það kaldir maður.
Já, annarkort var þetta bara, annarkort vann Liverpool boltan, eða þetta var bara ein sendingi gegnum miðun og þeir voru bara komnir fjórar og fjóra eða fjórar og þrjá.
Já, þeir pressuðu grimm. Sko, þeir voru bara með sex menn bara að lága að vítateikin bara
eftir 2000 mínútu, eftir hérna skoti frá Matti Kassimann vera þá dálítið einhvern veginn fannst mér Liverpool koma aftur inn í leikin og við fórum að leysa þess að hluti betur og
þægilegt bara í sendjóðleginu
þægilegt eftir það sko
en svo skulum við ekki gleyma Master United í tilbarni gerðu 22 játtöfli á móti Nottingham Forest í gær sterkt stíð á útvöldi Sjálfur okkar maður, hann þarf að bíða eftir klippingunni.
Já, hann klippingin bíður, skærin eru komin á hillun allan í bili. Mm-hmm. En nei, ég meina, þú veist, ég held að þetta sé leikur sem United hefur tapað í fyrra. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst til dæmis núna bara horfandi á þennan leik. Þú veist, þú ert á útivöllum móti einhvern veginn liði sem er, þú veist, Sean Dice liði sem er, þú veist, hefur einhvern veginn öll, enga tapa, öll að tapa skilur, þú veist, það bara er í bullandi fallportu, bara hvert mark og stig telur. Mér finnst það sem United er að gera núna mér finnst að make miklu meiri sens og það er ekkert endilega að segja þetta því úrslitin er eitthvað farin að vera betri mér finnst bara svona allir þættir leiksins ég, bara svona, ég sé einhverja pælingu actually núna, bara hvað er í gangi eða eins og Ruben Amorim sagði við talað leik, we are getting better en hérna, ég allan að þú veist, ég ætla ekkert að vera pirraður eftir enn leik eins og margir hafa verið, þú veist, ég
er ekkert brjálaður
nei, þetta er bara, þú veist, ágæti stig ég held að vera ógæðislega erfitt að fara þannig núna þú veist, ég verum að tala um liði sem er hvað ég næst senast að setja eða eitthvað
sá líka Sean Dice á hliðlinu meðan leikstu hann var að allan tímana öskur á sína menn
og ég meina, mörkin sem ég nætti skora þetta er vondermarkandi jöfnunumarki á Dial og sá hittan og svo hérna hotspinna sem var
þetta
var ekki hotspinna
var ekki hotspinna sko.
Hvað var hann langt frá þessu hann að líndómarin
hann
að þú sem fyrrum aðstoðadómarin þegar þú ert í Eva þá dæmiru ekki hot eða markspinnu ef það er tilfelli fyrir mig og anstæðingin og þú veist, þá dæmur frekar markspinnu
þú vilt ekki... já, þú leifir náttúrulega veit... sóknarliðin að njóta vafans
já, en þarna þú ert bara hvað, boltin í hinum en á vellinum og þú sér, þú veist, ef þú sér að einn áttunda boltanum með eitthvað er mögulega línunni og hinn úti þú veist tekur sjensin og bara hvað, fuck it, þetta er hot
já, alls ekki, þú veist ef þú ert bara veist, þú þarft að vera alveg bara 110% á þessu
Mm-hmm. Já,
og var getur náttúrulega ekki skoða
og
þetta
og hann, sko? Náttúrulega, hann náttúrulega hlýtur ekki að geta séð þetta þegar bæði af því að gaurin þegar hann er að sækja boltan og vera með skrokkin fyrir boltan
þannig
að það er bara engin leið að hann getur séð bara í gegnum gaurin og í gegnum mörkin og allt
sko, svo var ég hlust að viðtal við Sjóndaði svo hann var að tala um þetta af hverju er ekki hérna þú ert með marklínutekna mm-hmm. af hverju er það ekki bara þarna mm-hmm. Og bara, ég mani hvort muni eftir á COVID-tímanum, United er greinlega mók græða á þessu, en þegar þeir skoruðu markið fræg á móti vestam, þegar boltinn kemur svona banana sveiflu upp hægri kantinn, fer út af fyrir ofan David Moyes og þá, og þá, ég man, hann, David Moyes byrja þessu umræða þá, þú veist að tala bara af hverju er ekki bara marklínutækni, af hverju er ekki bara línutækni, bara boltinn fyrir út af, og þá fáið bara línudómarinn höfðu bara ból át eða eitthvað í úrið og flaggar. Þetta ræður úrslitum veist, ég fagnu þessu núna og alltaf skynilega en þú veist, þetta kostaði Sean Dice tveimur stigum og United gerði eitt stigana þannig að hérna en En þetta er hérna, og maður sagði líka, var úkislega að fynda að fylgjast með hérna, að því að náttúrulega, menn voru alls ekki sáttir í þetta og menn voru fóru mjög fljótt í fornalam skýrin, sko, en menn voru brjálaðar upp í stúkunni þegar þetta mark kom að það stóðu allir upp að bendu að sammanin. Það
er þessi, þessi frábær fótballaleikur, virkilega skemmt.
Já, þetta er mjög góðleikur.
Það hefði rosa sætt ef okkur sem United menn hefði hefði náttúrulega að stela þessu lokin amat með hann að skoti sem var að bjarga á línu þarna. Tveir á línu, Murillo og þarna Nico Williams sem, sem björguði þessu.
Það
hefði verið svakalega sætt amat, náttúrulega skoraði glæsilegt í ofnumarkana. Sjálfi, þú veist, Amorim búin að vera að vinna sig tilbaka núna, hann búin að vera í heilt ár í starfi, mikið svona lægðir. Svona aðeins, hæðir upp á, upp á síðkastið.
Já, ég meina, já, eins og ég var að segja hann, mér finnst miklu meira sen, make a sense sem er í gangi núna og ég held í alveg.
Og United er að spila skemmtilega fótbolta.
Ég er að spila skemmtilega fótbolta og ég meina, þú veist, þú ert að horfa á deildina, þú veist, hvað hva lið í topp 10 er að spila skemmtilega fótbolta, ok, Chelsea kannski, klálega, þú veist, þeir eru að gera það, ég meina, Liverpool stundum svona þú veist
Bormoð
er náttúrulega bara með geðveika leikmenn sko Bormoð já
Bormoð þau
að spila City við verið að spila veist
ja, þeir City er svona öðruvísi Bormoð það meira með boltan en City núna melgina sko þú veist en ég fíla allavega það sem að ég svona var ekki alveg viss hvar ég var með Amorim en ég er alveg til að bakka hann upp núna og ég ég hérna
þeir virðast líka bara verið í betra formi
já
og betra formi og líka bara hann sækir réttu leikmennina
já það, það er líka máli, hann er að sækja réttu leikmennina og það er líka, þetta er bara same old að þú ert með Sultur í þessu liði
Dalot
Dalot, ég ætla að fara nefna hann veist, sem er bara
hann er bara búinn, hann á bara
það á gæinn að spila hann oft
hann á bara ekki spila meira fyrir maður
er engin bara hægri í bakur hafsend kampmaður í þessara akademíu hann sem er bara að henda inn á og bara heyrðu, statu þína plikt og bara eftir grjótharður þú veist, þetta var ekki annað markið þannig að bóðið skoppar og hann bara einhvern veginn þú veist
Patrik Dorgu, akkur spila hann ekki bara
já, svo er
það potensial í honum
Dalo,
hann er bara ekki að spila fyrir leik
það er ekki potential í Dalo skilur
Sjasko var ekki heldur góður í gær
nei, og það er kannski svona eina sem maður er eitthvað svona ég líka að segja áhyggjur ekkert áhyggjur svona meðan United skorar alveg í leikjum
en hann hefur ekki verið frábær
nei, hann er ekki frábær og hann er ekki verið góður en ég hérna ég held að þetta sé samt gægi sem þar aðeins, við erum að tala um leikmanni sem er í kringum hann, við erum að tala um Diego Dalo og þú veist, við erum með þú veist, þetta er alls ekki liði sem Amorim vill vera með þú veist, þetta er alls ekki, þú veist, ég held að vilji vera með einhver öðruvísi típ á miðun en Casimiro, Casimiro var alltaf minn maður sko.
Casimiro er búin að vera
frábær og búin að vera skora og skora
Ættar honum vel að spila eitt leik í viku sko.
Já, það mallar hann hann er að já, en ég held að þú veist þegar Sesko fær svona þú veist, ég held bara næst ári þegar hann fær að versla 3-4-5 leikmenn inn í þetta í viðbútt.
Mér finnst United þurfa með 2-3 leikmenn í byrjunliðið.
Mér finnst United bara eins og staðinu núna til þess að vera bara það er mér líð bara svona vel og örugglega með topp 4 þá finnst mér United þurfa einn góðan hafsend án þess að ég sé að segja sko að einhverja byrjunliðs ástanda séu slæmir en þá bara er þú veist, þú með þryggja svona kerfi og þú ertu bara að vera með 5-6 góða hafsend í liðinu og þú segir bara Pep með 2 hafsenda og hann er samt alltaf bara með einhver 18 hafsenda bara sem eru geðvikir og svo þurfum bakur líka verið tíkvæmdál allafana, þetta
þurfum, já, einmitt, bakur með mannum hafsend þá er þetta komið held ég á fína leið
af því að mér finnst eins og stæðinu núna auðvitað vill maður vera með betri sóknabreitt en þú veist, ég er að tala þá bara svona til að vera öruglir í topp 4 þá kannski þarf þetta, en ég meina svona alltaf, þú veist, þarf mögulega aðeins meiri sóknabreitt, þú veist, Sesko er eini strækir en annað, reynrækt
og greinilega treystir ekki Sörks í, sko
nei,
hann snertir ekki völlin,
nei.
Og við mænum ekki heldur,
nei, já en þú veist, bara, sem er bara fínt
já, því ég hefði ekki hent samt Harry Maguire fyrir ekkar inn á, heldur hann Sörks í í ger, leitaðu þessu marki
já, það er enda mjög góðmundur, já ég, þú veist, ég hvað er næsti leikur í United
það er, býtu, ég með þetta hérna
já, það er búin að finna þetta
það er hérna Tottenham úti,
klárum
það alltaf
já, það er til dæmis mjög mikilvæg leikur líka fyrir United það er hátun á laugardaginn ekki og ég meina að það, ég með við, tölum Tottenham eftir en með við hvernig Tottenham er að spila þá finnst mér United miklu líklegri komandi inn í þannleik og ég held að einhvern veginn ef United er að skipulegja sig vel og koma stemdir eins og það er að vera að gera í sinns leikjum þá var það bara örugur sigur á mínu mati og þú veist, þá var þetta bara tímabil bara flott. Ja. Liverpool bara tapa fleiri leikjum en United.
Mm-hmm. Það sem þetta ótrúlegt með hvernig við vorum að tala Liverpool að þeir eru bara í þriðja sæti og eru bara
magna fjórða tapa ekki röð saman.
Nei, mena, það kom upp skilti í útsendingunni á sín United leiknum. Þegar United vann, eða var að vinna 1-0, þá voru þeir í öðru sæti. Svo þegar á okkur tveim mínútur, þegar þetta er sko tveim mark forrest, þá voru konurinn í 8. eða 7. sæti.
Þetta er pakki, sko.
Já, þetta er bara grautur.
Rísa grautur, sko.
Já.
Þannig að, August, United, ertu svona hrifnaðir sem hefur séð undanfönnu?
Þeir hafa bara verið fínir á þessum tíðanbili. Já. Vistu, bara litið þokkal út í þeim leikjum sem maður séð aðeim. Og
það eru svona nokkri leiki sem sitja í manni, august.
Já, þeir byrjuðu náttúrulega ekkit allt og vel þetta tímabil, hvað er fyrstu leikinir og svo hann Grimsby-leikurinn
var alveg botnir,
sko. Já, já,
og sittileikurinn úti að lélugur og
þeir voru þarna bara í 15. sætinu eftir fyrstu þrjár umferðinar eða svo.
Var það ekki líka bara drullu erfitt prógram?
Jú, klálega, Arsenal og City og Chelsea og
en Amorín virðist vera daldið að setja sitt mark á þetta lið, mm-hmm. Veist, að, maður sér alveg að hann er að koma daldið.
We are getting better.
Og nýju leikmenn er að koma fint
inn í þetta. Og nýju leikmenn, náttúrulega hann sæki leikmenn sem voru góðir.
Premier League leikmenn.
Premier League prúven leikmenn og veist, þeir þurfa ekki að koma sér inn í hlutin eins og kannski virt.
Jöfell, er bara enn bóm og góður.
Já, hann er mjög góð. Ég held líka með Amorín að ég held hann sé ókvæslega vel liðin af leikmennum í United. Ég fæ ókvæslega miklu þannig orku. Ég held að sé engin,
þú veist, líka bara svalu náungi. Þegar hann er ekki drullu stressaður.
Já, mér finnst hann alltaf flottast.
Þannig að ég er að horfa á þetta prógrami United og ég sé bara fyrir mér að okkar maður komist í klippingu 8. desk, sko.
Bittu, ok, það er hvað leikir.
Heldur að hann vilji sem komast
í þess að klippingu? Ég ætla að einmitt að spura ykkur út í þetta. Þetta þessi TikTok-gæði sem með stærsta
hár. Hann finnir sem bara eitthvað nýtt.
Stærsta hár sem ég sé, þú veist, hvað ætlar hann að gera?
Hann bara mun ekki klippa negluna sína á United vinnu deildina eða eitthvað, hann finnir bara eitthvað
nýtt. Ég var að skoða þetta á TikTok núna í síðustu viku, hann er bara að fá million views.
Já, ef hann fer í þessa klippingu, þetta er bara búið.
Hann er að græða peninga.
Svo eru sumir, eins og ég er svona alveg að fara þetta inn í sem bara svona þólan ekki. Bara svona, þú veist, já, það er eitthvað svona smá við hans að pyrra mig. Það fyrir styttist í að ég fer bara svona að blokka hann eða eitthvað.
Ég held að hann hafi verið býsna sáttum með stíðið í gert.
Já, hann hefur farið bara út á einn pubin hann og fagna þessu vel, sko.
Þannig að næstu fimm leikir í United er Tottenham úti, Everton heima, Crystal Palace úti, West Ham heima og Wolves úti. Þannig að hann gæti farið í klippingu 8.
Þetta er alveg
bara. Ef við erum búin að klára Wolves
úti. Já, það finnur alltaf eftir til.
Palace leikurum verður alltaf tryggi.
Já, það er erfiðast leikurinn í sprókum með
þetta. Það er útileikur.
Já,
við
Palace heima, já, Palace heima er alltaf segir,
sko. Já, United og Sheffield Park er bara ein stór
sorgarsaga. Katastrófa. Já, það getur verið erfitt.
En já, ég er bara flott og ég held að
Sean Dice.
Ég held að þeir haldi sér uppi. Mér finnst þeir eru alltaf gott lið til þess að þú veist, og ég er ekki að tala með þess að sem eitthvað top 4 lið, sko, eitthvað, en þeir eru í Evrópu for a reason. Þeir eru alltaf gott lið til þess að
falla. Þeir halda sér alltaf
Halda sér alltaf uppi.
Við erum líka liðin hann sem eru aðeins fyrir ofan, veist, Burnley, þeir eru alltaf leiðinni niður. Þeir eru annað bara með
Líts líka, ég held að Lítsarnir
Lítsarnir geta alveg farið niður líka.
Mér finnst Nottingham Forest betur en Fulham.
Já, þú sérðu, þeir eru vel mannaðir. Kaupin sem þeir gerðu, þú veist, þeir eru með hörkulið, þeir getur stilt bara tveim allt í lagi, 11 manna liðum manna.
Já, já.
Þannig að þeir halda sér alltaf í deildinni. Sean Dice eftir að svona daldi að koma.
Hann er að koma
sínu hambrað á þetta. Þeir verða alltaf fínir. Þeir eru mjög erfiðir heima að sækja. Þannig að ég held að þeir séu að verða alltaf í góðum málum.
Mm-hmm. Ég samanlega.
Strákar, ég er orðin pínu hræddur að Arsenal verði meistari.
Ef þeir vinna ekki deildina núna, þá vinnar hann aldrei. Ég bara,
það
ég
er að spilast fyrir þá.
Þetta er bara deildin.
Jú, þeir eru búin að vinna marga leikir við maður.
Já, víst, deildin.
Hann væri búin að klippingu.
Já, hann væri Arsenal. Hann væri búin að fara í marga.
Já, það væri skallir.
Já, ef þeir vinna ekki deildina núna, hvenær vinnar hann þá? Þetta er að spila svo fullkomlega upp í hendunum, sitt í er ekki upp á sem besta Liverpool, langt frá sínu besta, veist, Tottenham og Chelsea eru þarna bara eitthvað, þeir verða alltaf svona eitthvað að vinna leiki og tapa leikjum.
Ég held að sitt í vinnur alltaf þessa deild. Þetta er bara hversu oft hefur séð þetta, þú veist, þeir áttu smá afkabla í fyrra er hérna Liverpool er englismeistarar en ég held að sitt í enda alltaf og klára þetta.
Þeir eru samt ekki búin að vera nægilega stable einhvern veginn.
Jú, þeir eru bara miðvist þannig að ég er ósámála því, miðvist þeir bara búin að vera drullið, þeir eru bara búin að vera flottir. Með að því seinust ár, horfa á tíma, horfa á hérna, tímabilina sem þeir hafa verið englismeistarar og bara hvar þeir voru í töflun eftir tíu leiki.
Þessi Arsenal-leikur daginn, hann situr svolítið í mér sko, með City. Að þeir
lágu
svo mikið tilbaka
City, já, það er bara nýja City.
Þeir tóku bara bragði hjá Arsenal sem þeir eru búin að gera
þannig. Já, þetta er bara eitthvað að breytast núna
en með að við formið kannski sem Holland er í þá eiga þeir alltaf
þeir eiga sjens með, já, með Holland þarf að vera
Holland í þessu formi. Hann er alltaf að fara að bæta þetta marka mitt.
Ég meina, ég
þú er bara að skora mikið nú.
Með 13 mörk í 10 leikjum.
Þetta er langbestum hérna slúttar.
Var ekki eitthvað frétt um daginn að þetta var versta byrjun hans bara í sögunni?
Ég var að skoða bara síðustu 20 leikir hjá honum, bæði fyrir landslið og félagslið. Hann er búinn að skora í 18 og 20 leikjum.
Það sitt ég aldrei unni. Sitt ég aldrei unni Bormóð.
Það er rosalegt.
Ánann sko. Þú veist, þeir eru aldrei, þú veist, þeir eru að taka þessi tvö mörk frá þeim og þú veist, það var eitt, en ég er bara að tala um að þú veist, þeir eru aldrei unni en leik án Haaland sko. Og ef Haaland var í Bormóð þá myndi Bormóð vinna, skilur. En hann er bara
þetta er bara liðan Haaland.
Já, nei, þetta er bara svo mikill bara difference maker, skilur. Það er bara í svona leikjum og myndi liðum eins og Bormóð og Brighton og Crystal Palace sem þetta er bara stál í stál að þú veist, þú færð alltaf bara mark frá Haaland.
Sensei
Semenjú
Nei, hérna hafsendi
mig. Já, Sensei.
Hann eiginlega bara hann gaf þessu tvömer fyrir Holland.
Já, sko.
Hann stígur hann bara upp.
Já, hann stígur upp og svo náttúrulega
sko, einhver hauskúpu
varnarleikana. Já, hann stígur upp það sem er fáralegt sko. Og ég veit ekki
Vísar sem hann hleypur upp og þeir bara skallan aftur fyrir þangur. Já. Og Holland er komin
í
gegn.
Já, sko, í fyrsta markinu þá var það Rúffert vinstri bakurinn sem gera hann rétt staðan.
Nei,
annamarki, já, það sem hann gera hann rétt staðan en í, sko, í bæði skiptin sem er rétt þá stígur alltaf upp, ég fatt ekki alveg hvað það er að gera.
En hefur náttúrulega búist við því að þegar hérna, Sjörki fær boltan hann ætlar að býst við touchum.
Það gæði í Sjörki, samt, ég fatt það. Mér varst, þeir eru bara tveir múti tveimur hann bara.
Mér finnst þetta, já, þetta var náttúrulega bara glórulust hjá honum að stíga hann upp því að þá skildi hann bara auðvitað allt þetta svæði eftir.
Já.
Og Holland er bestur í þessu, veist. Þegar hann kemst á ferðina þá er enginn að fara að stoppa.
Já, ég meina þú getur gert þetta þegar Chris Wood er einhvern veginn spriklandi hann fram í línu. Já. Þegar Holland eða Sala eða eitthvað skilur þá er ekkert að vaða svona upp eins
og nei, það er beðið, þú vilt frekar hafa Holland með boltan og þú veit með markið hjá þér sko.
Í samanlagi. Sitt vinnur einmitt 3-0 á móti Bournemouth og Arsenal klárar Burnley 2-0. Arsenal með þarna 6 stiga forskot á City sem er í öðru sæti núna og svo kemur Liverpool í þriðja sæti með 18 stig, 7 stigum innan Arsenal. Arsenal kláraði Burnley 2-0 á útivelli. Þetta var ekkert mál fyrir Arsenal. Burnley skapaði sér valla færi í leiknum.
En hérna ef Arsenal vinnur ekki deildina.
Já.
Ætti Arsenal að reka allt þetta?
Hættir
hann er búin að eyða það miklum peningum og ef hann vinnur ekki deildina núna eins og hún er að spilast
þetta er bara hljóta
eða þeir vinna bara ekki titil þá hljóta þeir að fara að finna einhvern annan
þeir vinna annarkur þeir,
ég, að vera á þessari vegferð bara í alla eilíf
þetta er bara Arsenal, þú veist. Þetta er bara, just, ég ætla ekki að fara líka yfir Tottenham, skilur við.
Það er alveg að gera það.
Nei, þetta er bara FA Cup klubur, skilur við. Þetta er
community shield.
Já, þú veist, þeir eru bara flottir í öðru sætinu og, þú veist, ná í semifinals, quarterfinals í Champions League og, þú veist, einhvern veginn á Emirates, bara langflottastir og, þú veist, ég sé enga svið, þú veist, getur vel verið að vera rámt fyrir mér, ég sé enga sviðismynd og þú veist, engan heim þar sem Arsenal vinnur deildina á þessu tímabili.
Þeir líta samt varnarlega eru þeir náttúrulega búin að vera alveg rock
svona. Ég veit
það bara, þeir hérna, gætu, svo fáu þeir sínar hotspinnur skor og því
já,
veist, og bara loka leikjum.
Þetta gæti verið besta varnarlið sögunar.
Já, þetta eru komið með Mourinho handbræði, þú veist, hérna
það er löngu komið, það er löngu komið.
Fá þeir undir 15 mörk á sig á tímabilinu.
Það er spurning, erum við búin að fá þessu 3 núna?
Viktor Einar hana frammi.
Viktor Einar skoraði þessum leik.
Nú verum að tala 28 leikir.
Þetta jöfull er samt hérna í svona leikim. Þetta jöfull er trossar góður í svona leikim. Fulham, Burnley, Brighton, eitthvað svona, þú veist, í svona leikim. Þetta voru svona mannmetin kaup í Arsenal á sínum tíma þegar tók hann frá Brighton og
bara geggjuði hann okkur
og var í 20-30 miljónir eða eitthvað, þú veist, bara, þú veist, að því að það er svo mikilvægt að vera, þú veist, þetta er þess að ég var að tala um United, þú veist, United eru bara topp fjórir svona það bara, ég myndi það sé raunsætt markmið hann á í topp fjóra mm-hmm. Arsenal raunsætt markmið að vinna titilinn svo United getur fara að unna titilinn þá þurfa það eitthvað gæði svo trossar sem stígur upp í þessum leik mm-hmm. Liverpool búið að vera með þessa gæði, City búið að vera með þessa gæði bara, bara basic sóknabreitt sko en bara ég heldur minn veist, Arsenal er alveg tilbúin að vinna deildina ég ekki að segja það sko veist, þeir eru bara
þetta hlýtur að vera árið
nei. Ég sé það ekki fyrir mér.
Sjákunda fyrir.
En leikmenn er svo Bukayo Saka.
Þeir eiga hann inni.
Já, vilja menn bara ekki aðeins vera frá honum.
Jó, hann fekk góð færið sem leik.
Hann er með tvö GA í þessum leikum í Premier League.
Ég sá eitthvað á Twitter
út daginn. Í sko þá liðinu sem er langbesta liði í deildinni núna.
Þannig að fólk var eitthvað að veltaði fyrir sér á Twitter út daginn að hvort myndir vilja hafa Saka en Buma í liðinni. Ég bara, þetta var alltaf spurning, sko.
En, veist, ég held hann sem er eitt GA, veist, non-penalty
Gabriel
sem assist í síðustu 15 Premier League
Gabriel með 3 GA Gabriel
það það, ég alveg klálega þegar hann inni hljóta vilja fá meira frá honum
já, eðir...
Men Arsenal skora eiginlega bara úr veist, fyrstum leikadru það eiginlega máli þetta er ekki skemmtilegt
halda hrein í oktober
þá eru þeir búin að vera því mikið en þá þurfa að leikmenn eins og Saka hann þarf að gera meira
En já, bara þetta, það sem er mest impressive við þetta Arsenal-lið er vörnin, hversu ógeðslega góð hún er og erfitt einhvern veginn að, er erfitt að stoppa þetta. En sjáum hvað gerist. Einn áhugurasti leikur helgarinnar var Tottenham Chelsea sem endaði með einnum sigri Chelsea. Þú veist, alltaf þessi lið mætast núna og sérstaklega þannig á Tottenham Hotspur stadium þá reyðum maður upp leikinn sem andskerði allt vitlust í.
Just we are, mate.
Nicholas Jackson leikurinn eitthvað henni fræ
Lentu einu manni færri en settu
Já, lentu tveimur sem fengur tvö rauðspjöld
Já, tvö rauð og lína var samt bara nánast þurr ofan mið já,
Er þetta skemmtilegasti leikur Premier League frá upphæði?
Ég bara, allavega einn af þeim sko
Nei, Það voru rauðspjöld, það voru ógæslega mikið mörgum ógæslega mikið af hérna, ólöglegum mörgum
Fjögur mörg eitthvað dæmt
af líka ógæslega mikið af mistökum, ógæslega mikið af sóknum Þetta bara allir horfana leik, Under the Lights
Þetta eitthva. Var bara sturlað
Þetta var líka Tottenham Chelsea, þetta var ekki Crystal Palace fúla með eitthvað skilur Það
er ekki þetta að segja að leikurinn í gær hafi verið Þetta tala hann í einhverju sömu setning og að þann leik Tottenham liði
Ég sá hennar rosalega tölfræði Þetta er lægsta XG sem Tottenham hefur skapað síðan mælingar hús 0,1
Ég sá hennar rosalega tölfræði Chelsea skapaði meira XG í uppbóðutímanum heldur en Tottenham gerði allan leikinn
ef 0,10 XG allan leikinn skapaði að Tottenham Já Petro 1 og sér og með 1,86 XG Já Petro átt að skora svona þrjúmörki í sem leik
maður sá liðið hjá Tottenham fyrir leik og maður bara svona hvað í gangi
það bara hann eins og hann vildi ekki einhvern veginn sækja sigurinn
hann með Kutus og Kolomani og svo hann bara ekki með neitt annað framávið hann með Pape Mandarsar Palinja Bentancur
Sáuðu myndbandi eftir leikinn þegar hérna Thomas Frank
hann bara
eru menn að missa bara
er bara að missa klefa
er hann búinn að missa klefa
eru menn
ætla það sé að
staða eru menn samt
vandi menn að Jet Spence löppu bara fram hjá hann
hversu heimskir geta menn verið
hvað er Jet Spence hver heldur hann að hann sé
hvað heldur Tottenham þeir séu bauland og liðið sitt eitthvað þú veist þeir eru bara í fimmta sæti einu stíu til Liverpool tveimur stíu til City menn eru að bauðlandi liðið út af öllinu
Já, við hverju búast þeir
Hvað halda þeir í síð?
Ekki með hennar mannska búast þeir við að vera bara á vinna deild
En þú veist, frammist að hann var samt bara svo ömuleg Þú veist, það gerði ekki neitt
Já, þetta er bara einn leikur
Já, þeir eru samt búin að vera svona eða ekki í fleiri leikjum
Mér er
búin að vera svona í
brasi sóknalega ótrúlegt að Tottenham sé svona ofalegi deildinni með hvernig þeir eru búin að spila Böt og glimt leikurinn hérna
Hvað sér
þið?
Böt og glimt var bara með yfirbyrðum átti Tottenham Og Tottenham var með stert Eginlega sitt besta liðina
Á gerfi grasið
Sýnduði henn ekki
gefin Það er svona nokkra viðverðin og bjöllur að ringja
Nei, ég er ósamlega því Hvað var Tottenham við fyrra?
Já, þeir
eru voru rock bottom
Þeir
voru bara fáránlega lélegir Þeir eru ógæslega lélegir Mér finnst þetta bara frábær byrjun á Tottenham Ég sé ekki hvað þeir geta að hafa unni sitt í Þetta er hvað þeir eru búin að tampa þremur leikjum eða ekki Er þetta ekki þriði tapleikur en þeirra núna í melgina?
Þú horfir á leikinn sem við erum búin að spila Þeir eru búin að spila þeirna við Börli Þeir eru búin að spila þeirna við Vestam Þeir eru búin að spila
Unni þá?
Já
Unni sitt í?
Jafntöflu Vúls er unni sitt í Svo eru búin að spila við Leeds Þeir eru búin að spila bara við lélustu lið deildarinnar
Já, eða veist
eins og önnurlið. Það þarf að vinna þá leiki líka.
Já, já, en svo tapaðir hérna fyrir Chelsea og Aston Villa og veistu, kannski Bournemouth leiður mæta einhverjum liðum sem kannski
erfiðir leikir.
Erfiðari leikir, þá eru þeir að tapa þeim. Þeir eru að
tapa. Já, en horfðu á þeir fyrra.
50-50 leikir.
En horfðu á þeir fyrra.
Já, þú veist, tap.
Sjálfsögur er þetta bæta.
Ja, betur. Þeir eru tveimur stigum frá öðru sætinu. Þeir eru tveimur stigum frá öðru sætinu.
Já. En prógrammið er að þeir eru hérna,
það er United. Eru 10 leikir búnir. Þeir eru tveimur stigum frá öðru sætinu.
En þeir eru að fara inn í United heima, þeir eru að fara í Arsenal úti, þeir eru að PSG meistaradeildin hann á milli, svo er Fulham Njúkastúl, þeir getu bara að tapa þessu öll.
Vist, ég horfði hann að leiki í gær sem Jónættustunnsmaður og ég fekk bara vatn í munnin. Frammist hann hjá spörsið sem leik var bara hörmur.
Það er mjög þunglindislega.
Það er bara lélegt og einmitt myndbandi eftir leikinn af Vandi Venn og Jet Spence var frekar skrautlegt það sem löppu fram hjá Thomas Frank og síndi honum engin viðbröð. Spurning, hvernig var tekið á því eftir leikinn. Svo einmitt nýju leikmenn þeirra spörs moment kútur sem koma vel inn í þetta en í körfuboltunum á Íslandi er oft talað You Go Airport
listin. Já, jú
Xavi Simons var á heim lista ef hann væri í íslenskum körfubolt
hann kom inn út af You Go Airport
já, þetta er stjöfull er hann búin að vera lélugur hingað til hjá spörs kemur hann inn á sjöndum mynd og gerir nákvæmlega ekki neitt Chelsea lið, bara sterkur sér á þeim þeir sköpuðu sér fullt af færum
Átti ekki vera rauð spjöld í þessum leik
Jú
Mér varst enn svo var rauð Mér varst heitt ekki rauð
Já, mér fannst
Nei, mér varst ekki rauð Hann stígur bara á hann En enn svo, þú getur ekki rétt allan sem reynir við boltan
Hver taklaði Rhys James?
Ég man ekki
eftir Bentancur
Já, Bentancur Já,
Bentancur
Mér
fannst það rauð Nei, þetta er Það var rautspjald.
Já, mér varst það raut.
Ég skil ekki.
Mér varst bara tvö raut.
En betur þetta að það var ekki skoðað einu sinni.
Nei, þetta var mjög skrítið. Hann fer ógislega átt með fótinn.
Þú getur ekki, það er ekki að réttlega þannig að reyna um boltan.
Það er eins og það sé engar reglur sem kemur að hvað aðtöka á skoða og hvað
Nei, þetta er bara
að þeir sleppa hinu, þessu og, veist eins og hérna, sástu onan aðtöki hérna með makkalistir. Hann fekk ekki einu sinni spjald fyrir það. En ég, hann
er
ekki bannað að gefa þeir farið
var þegar hann kemur hér
já,
og svo minn maður kannski meira raut í fyrra fyrir að gera það sama það setur ennþá í mig
hann keiri bara í hálsinu
já, er ekki neitt, áfram leikin
Game is gone
þetta Chelsea leið með að veit eða aldrei hvað maður fær frá þeim þegar kláður þetta 1-0 athyglisvert í þessum leik að Garnaccio fór út af
athyglisvert
Nei, það var bara svona viðbröðin hjá honum hann var bara svona þarna, lítill krakki eitthvað sem var tekin út af
Já.
Vist, hann bara svona hristi hausinn og fór í fíl þrátt fyrir að Chelsea var að vinna leikinn
Já, ég held að hann heldur hann sé bara
Er þetta ekki allt svona gæðar í Chelsea, þetta er allt einhver svona litlir svona krakkar bara, þú veist, ég þóli ekki gæði þess að vera þetta
Jöfull,
er maður unlikeable gæði Jöfull,
er maður samt fegin að þessi gæði sé bara farin og mannstæð
Já, það er bara flott
Þetta er bara
frábært En eins og ég var að segja, mér varst Já Petro, hann var frábæri sem leik En hann átti að skora þrjú mörk eða eitthvað í sem leik
Já
Hann átti að skora meira, hann skoraði
Hvar væri þetta Chelsea lið án Kaisetu?
Já, tjúið er hann góður
Sá er bara
Besti djúpi meðarinn í deildinni í dag?
Já, bara í heiminum í dag
Já
Ég er held að ég sé alveg á því
Já
Er eitthvað betri, Sölvi? Ég sé þú setta
Casemiro
Já, svona fyrir utan hann
Úgarti
Hérna Nei, ég veit ekki
Nei, það er engin betri
Rodri er náttúrulega, þú veist
Rodri bara búin með meittun hann í heilt á
Já, er þetta með þetta hann
Vist, mér veist, grafin bekk alveg vera nálgast að Vist, að detti í þennan klassa En Kaiseto, þetta ég búin að vera að horfa á núna síðustu leiki
Þetta
er bara
Declan Rice
Þetta er bara skrimsli
Declan Rice
Declan Rice er ekki nálægt Kaiseto
Sett hann í melginu
Það voru tíðandi í dag
Já, minn maður
Vítor Pereira
Já
Rekin frá Úlfun
Þetta var svona Dóra Átnaðardæmi
Ég er búin að sæna dílun Þegar sáuðu viðtali við hann Deginni live of Premier League Manager Hefði séð þetta? Þetta er eitthvað hérna What is your Hvað hlakkur mest til á daginn? Bara því fyrir að leggja mig og fær mig bjóra og fara á eitthvað leik um kvöldi Það er bara eitthvað, hann svaraði þessu bara svona Og svo bara eitthvað, ef hún myndi spyrja eitthvað náin vegin Hvað myndir þú segja að þú er góður í? Bara ekki neinu, ég myndi segja bara góð manneska Allir aðrir bara eitthvað fucking gekkja
þér Þetta kom hann inn á miður sérst tímbili bjarga vúls Ógeðslega mikil stemningi kringum hann Og mættir hann að pöppin með stuðnismönnum og svona
Góð fara pænt
Svo var þetta svo fljótt að stúrna þessu tímbili
Já
Vúls gerði hræðileg viðskipti síðasta sumar
Talandi recruitment Ætnúri í sitt í Kunjafer minn maður sem Meto fer Gveites fer
Fá bústulega bara ekki neitt í staðin
Tommy Doyle, eða hvað sem hétan að miðmar fer
Hann var hann lánið það ekki
Hann lánaður út
Já, hann, nei, hann var lánið
Hjá frá, þeim, yes, já, já, hann þið missan
Já, þið missan,
já, já Hann spila ókslega mikið, ég bara, þú veist
En sóttur,
veist Þeir sóttu hann að gæja nú geng, hvað er hann með flóknarnafnið
Frammur,
já
John Arias
Já, já, þetta er bara hversu svona gæðar
En Agbadú sem var rautt spjaldamóti fúlum í gæra Þetta er vesti varnamaður deildarinn
Þeir eru bara hver Wi-Fi password, skilja, sem þeir eru að fá Þú veist, þeir eru ekki að fá neitt, þú veist, bara
Þetta ógeðslega skrítið, hann líka
Kyle Walker, James Milner, einhver svona gæðir bara sem geta
Jordan Henderson
Já,
já.
Granit Xhaka, þú veist Klók business
sko. Það hafa bara ekki verið að sækja leikmenn sem er bara koma frá Evrópu Jú, þeir taka leikmennina frá Spáni og Portugal og svo er þetta bara einhverjum svona no-name gauðra sem
En hver er að taka við?
Það tala
Brendan Rodgers
Brendan Rodgers, Rob Edwards
Ég er með mann fyrir á Ole Gunnar
Já.
Óli Gunnar Fjórir, tveir, þrír, einn, leikliði
Hann elskar að koma, elskar koma að miður tímbili
Leikliði, samvinna, virðing
Garjó Nýli líka talaði hann
Já, hörru, hann er bara clear favorite að taka við Það er bara einn á mútið tveir, nei, hvað var, tveir mútið einum
Hann myndi gera góða lítið annars sko. Hann er hann og þekki vel til
Þetta er svo slúður
Þetta vúlsli, það virðist bara, þetta virðist vera frekar döðatæmt Þessi svona viðskipti einhvern veginn að gera við hann nýjan og langar samning og reka hann svo Það var átna trýt
Líkanir
Góður launa tjekki
Það var náttúrulega fáránlegt Hver gerir bara svona Bara tímabilin í byrja gæn er ekki búin að vinna leik Eru gefum nú nýja þryggjur Sæna þetta
Ótrúlega vinnubröð Þannig að aðri leikir í gær Kristaf Palas vinnur Brentford 2-0 Þetta Kristaf Palas liðið að gegja
Það var leikur innkastana
Þetta var leikur löngu innkastana Það var gaman að horfa á Dockson hann á sín sport í gær Hjammi var að fylgjast með innkastun Skemmtilegt að telja þau Þetta var skemmtilegt Kajóti, hann rosalegur sem innkastum hjá Brentford
Það bara einhver ára samt yfir Palas
Skalli á Mateta í fyrramarkinu Alveg sturlaði sko Þetta maður þetta geggjar og já, bara álega glasnir að vinna frábastar en það Brentford liðið líka bara hörku
fínt. Þeir líta bara allt í lagi út sko ég held að þeir geta einhvern veginn held ég bara alla
já.
Þeir geta tapað fyrir öllum líka það er bara
ég bjóst við miklu verri einhvern veginn Thomas Frank fer og
aðstóð þjálfunum tekur við þessu sem var bara einhver gaur sem vann annast í eldúsinu þarna bara fyrir einhver síðan
minn maður
Já, bara, já,
flott Svo liður farin að gera það, þetta er bara allt byggt á tölfræði
Já, já. Og gera það fá lið betra heldur en Brighton líka Þeir tóku lítsarana 3-0 Þannig velbekk auðvitað á skotskó Já,
djöðla myndi er góður í þeim leik
Já
Fallegt fyrsta markið þeirra
Já, ég var til að fá velbekk eftir United
sko. Já, nei
Það er velbekk gamalt
35
Já, og þú verður til að fá hann í United
Já, já, fá hann aftur
En þessi myndi, hann lítur að fara í eitthvað stærra flugla
já, hann er alveg
hann er the next big thing
alvöru.
Er ekki bara Brighton svona lið sem bara
Þú
góður, við seljum þeim bara fyrir 70 og svo kemur bara einhver allt annar góður inn sem bara
Eru búin að sjá hérna gæinn sem er í eignendópi Brighton sem var hérna
Tony Bloom
keypti Hart
já, Bloom
þetta er bara eitthvað cheat code
bara eitthvað svona veðmála gæi
Já, bara, hann er bara að fara að vinna skúrastildina núna með Hart
Já, búin að kaupa alls konu gæ Thomas Bent meðal annars
já.
Hann átti ykkur klúb á undan, ég sá þetta Hann átti ykkur klúb heldig líka á undan Brighton sem varð líka svona þvílíkt góður sko.
Þetta er bara gæði sem kann að byggja félag Ég mælu bara með því að þeir sem eru að hlusta kynna sér sögur svo gæða
Tony Blume
Þetta er þannig pókerspillar
Já, og nákvæmlega, já
Hann líka Union Saint-Gilois
Já. Þeir eru náttúrulega bara
Og fóru fyrstu dildinu þar bara
Já, eru núna bara eitt besta liði í Belgíu
Já, bara besta liði, þeir bara geggja þér Svo að lokum á hann Já, voru aðtlisverð úrslit fyrir í dag Þegar hann að Núkisul tapa á móti vestam 3-1
Já
Ég var ekki að búast við þessu fyrir leikinn
Bara því ég horfði á þessi leik og verður Há bara hélt ég að hafa bara gill sjens að Vestam hafði myndið ná bara í stígur úr svona leik
Líka bara fyrsta markið þeirra í leiknum Þeir voru nýbúin skoði stöngina Það bara boltinn fóru stönginni yfir á hinn vallarlega mikið hann sagði hann sko Þetta var mesta Vestam ever
Það hugsaði mér mitt bara, já, þetta verður svona Lukas og bara rúlar yfir þetta En svo bara Lukas Paketa jafnar þetta og þeir komast yfir fyrir hálfleik svo eru Newcastle bara aldrei líklegir til þess að jafna
þetta. Bara, áttu ekki breik í sinna líka, vestan bara lága á þeim hann.
Mm-hmm. Þetta versta byrju Newcastle síðan 2017-18.
Já, mér fannst þetta líka bara úkast að þungir og hægir og bara léli.
Já, og líka sko, skrýtnar skiptingar, ég var að sjá það, sko, en að var fylgjast með öðru augun í dag, sko, skrýtnar skiptingar sem Eddie Howe gerir í hálfleik.
Og Súla einu.
Það gerir þrefalda skiptingu og segja hvað leikmann kom inn á. Fabian Schär, Jacob Ramsey og William og Súla.
Og Súla hefur gert mikið það.
Þegar William og Súla að sprikla inn á til þess að breyta leiknum, þá veist að leikurinn breytist ekki. Jú, hann verður verri fyrir þig.
Akkur að taka Voldmet út af.
Já.
Já, þetta bara fárælega, hann of, hann, Voldmet
bara langbest til leikmaður og tímabölu.
Mér þetta bara allt og grófar breytingar, ekki nema að sé hann að hvíla fyrir meistardeildina, það náttúrulega bara heimskulegt. Bara
byll þú tvöt undir.
Já,
en ég var
svona vestan bakgrúbæk.
Hann ekki bara, ekki með assist eða mark held ég bara í sístu átján leikinu.
En hún er Eddie Howe eitthvað?
Hann mættur á Fraud Watch.
Eddie Howe?
Já, bara bæði Antoni,
Antoni Gordon.
Og Gordon.
Já, var hann það ekki þegar hann fór í byrjaði að leika sér með hárið sitt þannig að í byrjun.
Þetta er versta hárið í Premier League í dag.
Sáuði hann að myndi það með hérna Díinu Princess og hann.
Já.
Hann var alltaf recreate allar klippingarnar hennar. Tekur allar flóruna á Díinu.
Það er alltaf geðveik mynd.
Díinu er...
Þetta er bara mikið áhyggjöfnum fyrir núkusólu þessi úrslit og Eddie Howe var þungur eftir leikinn, hann sagði bara hann hefði getað að tekið alla út af í hálfleik og það var í fyrsta sinn sem hann getið sagt það sem hann tók við núkusól.
Svona það vestan börnileg næstleg, ég líka, sorry, ég verðin umræðan, ég líka því að vorum að tala Nottingham Forest af hann, ég er á svipum stað með vestan, minnst alltaf hvað hlýtis af alla, törfmúrur ekkert lengur þessi greiðja sem hún var skilur þetta er bara Scott Parker og einhver
er þessi London Stadium eitthvað greiðja
nei
en stuðningsmenn hata hann
en vestam geta farið í janúar gluggan
og rjak, það er máli
ráku bara þjálfara sinn börnlega er ekkert að fara reka þjálfara sinn í þessari stöðu sem þeirri vestam er bara þannig
eða er sæki eitthvað að viti í þessum glugga þeir þurfum að sækja sendir
já Nei, þeir þurfa, sko, að mínum að þið þurfa djúpan miðumann, góðan miðumann djúpan miðumann og varnamann
Þeir eru með Callum Wilson og pay to play samningi hann og gera mikið fyrir á Callum Wilson
En svo er náttúrulega þeir, minn mann, full krúk inni
Já,
hann er bara virðist að vera samt alltaf meitur
Já, þeir eiga
hann inni
En sko, þessi leikur
Mér þessi úslið samt svo sláandi að því vestam hafa bara verið ömur
Já, en þessi leikur þeir sem horfðu hann á Sýnsport er sönnun það hvað góðir lýsarar gera alla leiki betri og öll mörk betri Rikki G var að lýst þessum leik eins og það væri bara úrslita leikur meistardeildarinnar það var bara hvert einasta mark var bara eitthvað þetta var hádramatískasta dæmi sem ég heyrt sko. Maður var alveg, og þetta skipti máli
ja, þú fylgist
með þú ert bara eitthvað þú, veist,
þú verður bara eitthvað spennt
geðveikt investaður
sko, og þú bara nánast trillist stjálfur sófa, sko.
Það vantar ekki innleifuna hjá þeim mikla meistara
nei Það fór Rósonu fyrir það, það var mjög gott
Já, meistaröldin framöndan í vikunni og svo er spennandi umferð framöndan næstu helgi, það sem við fáum já, tóttunum, manstu nættið til hátun og laugardaginn og hann að sitt í Liverpool
Verða það samt ekki þess svona leikir að vera á kvöldin? Þeir verða einhvern veginn svo miklu skemmt
Hvað leikir?
Ég er bara svona rival leiki svona einhverir Tottenham United veist, Liverpool City ef þessi leiki var á kvöldin bara eins og sér
en ég held að það megi bara ekki út af öryggiskeyslu og
mest þess að geggja þetta nýja dæma hafa leiki á laugardaginn
ég var að skoða það ég held að sé nánast aðra á hverja helgi
þetta er núna næstu helgi
þá já, og svo er þetta ekki helgin eftir það Svo er þetta helgin eftir
en
það
En þeir eru búin að breyta þessu ekki út af þessum sjómarsrétti og Jó. Eitthvað sem er í gangi
Svo
er
líka eitt líka sem hérna, við glemdum að það búið hérna, það er klukkan, hún breytist Ég var uppið, núna eru leikinni klukkan 8 á lögdskvöldu
Það getur megi í sófanum allan daginn að horfa að
Bara föðs lausun og bara
Það ekki bara kemur fari í sófan sko.
Ekki fyrir okkur vinnandi menn
Tottenham United náttúrulega í hátinn og svo fáum við tvoleiki klukkan 3 eitt klugan hálf sex og eitt klugan átta, þetta er bara geðvikt og svo, þú veist, ef maður fær líka föstudagskvöld ofan þetta sko.
Já, svo meistardeldin og svo verður hann að pílan að byrja.
Það er bara skemmt, skemmt.
Það bara leikir alla dag og þú þarft í raun ekki að standa upp úr sófann.
Nei, þetta er geggja sko. Þarna
nema það leikur í körfunni.
Það var þetta bara þetta verið spennandi og Arsenal stingi ekki af eins og hættar á núna.
Nei, skiptir mjög miklu máli að þú kom ekki jafntefli hjá City og Liverpool næstu. Það skiptir allra máli.
Það er stærsti leikur tímabilsins til þessa.
Svo deildin verður nú eitthvað spennandi hérna. Svo hún sé bara ekki búin í janúar
þá... En hvað hérna?
Sunderland Everton á morgun, fæ ég eitthvað spá fyrir hannleik.
Hvað séu, Sunderland Everton?
Á Stadium of Light.
David Moyes slagurinn.
Það verður 2-2, það verður bara eitthvað áskemmtunum mánuðskvöldi.
Ég held að verði bara markaleikur sko.
Ég held að þetta verði 2-2, það er alltaf Stadium of Light, þetta er bara eitthvað veistla.
Þetta er 1-0, Sunderland.
Já.
Granit Xhaka
skrýmir úr víti og svona
skrýmir á 35 metrum
já, víti
já. Svo er Sunderland Arsenal næstu velgi það er Granit Xhaka slægur
Sunderland Arsenal
það er tapar Arsenal stíðum
og Emirates
ja.
Ástættum og lætt, back to back okay.
Xhaka skorar í þeim leik aftur rífur svo treinu á guluspjaldi það er raukt
ekki tíka þá það er bara svo leis strókar, við erum búin að fara yfir þetta allt saman þetta er algjör veisla
Já.
Takk fyrir að vera með mér henni í kvöld og takk fyrir að hlusta
Já,
áfram haukar
áfram haukar